Já ti, pane Ježíši, děkuju za to, že jsi mě pozval na tuto obnovu pro tyto konkrétní moje bratry a sestry. A prosím tě, aby si nás všechny vedl svým duchem, abychom ty chvíle zamyšlení nad tvým slovem prožili ke tvé slávě, k našemu obrácení. Amen. Stojíme vlastně na začátku doby postní a já jsem pro ty dvě naše zamyšlení vybral text, který jste slyšeli minulou neděli v Evangeliu. Nebudu vás zkoušet, já vám ho připomenu. A hned budete vědět, že o tom pan farář taky kázal. Je to ze 4. kapitoly Matoušova Evangelia. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejen chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou o kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa, jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle andělé přistoupili a obsluhovali ho. Evangelista Lukáš, který popisuje stejnou událost také ve své 4. kapitole, začíná tento text slovy Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a duch ho vodil pouští. To je pro nás důležitá informace. To, co se stalo před tím obdobím pokušení. Ježíšův křest. Něco, co je pro nás nesmírně důležité, bylo i pro něj. Protože on ve svém lidském těle, poslušný otcově vůli, vstoupil do toho Jordánu za nás a za všechny. On už tam nesl ty naše hříchy. Všechno to, co nakonec nás tíží a důsledky našich hříchů, aby tou vodou křtu symbolicky je smyl, vzal je na sebe a zaplatil za ně a jak víme, cenu velice vysokou. A v té chvíli se otec k Ježíši přiznal tím, že jednak v plnosti se sloupil na Ježíše Duch Svatý v podobě holubice, jak popisoval Jan Křtitel, a z nebe zazněl otcův hlas. Ty jsi můj milovaný syn. Ten Duch Svatý se stoupil na Ježíšovo lidství v takové míře, že od té chvíle pán Ježíš všechno, co konal v lidském těle, konal v moci Ducha Svatého. Zázraky, kázání, vzkříšení mrtvých. Nakonec mocí ducha byl sám vzkříšen. A také ten Duch Svatý ho vedl a on se jím nechal vést. A to je důležitá věc pro nás, protože jestliže pán Ježíš na sebe vzal naše lidské tělo, jako máme my hříšní lidé, a žil nás pozemský život, tak je pro nás velmi důležité, jak ho žil. Protože to je způsob, jak my v tomto světě můžeme žít s Bohem, jak obstát a nakonec dosáhnout věčného života. A ten Duch Svatý ho vedl na poušť. Dokonce evangelista Marek, ten popisuje kratince, tu událost pokušení, hned v první kapitole, tak říká, že ho Duch svatý vyhnal, doslova vypudil do pouště. My nevíme, jestli pánu Ježíše se lidsky chtělo nebo nechtělo. V každém případě, že ve chvíli, kdy byl plný ducha, ho duch vede nejprve na poušť, je tak trošku překvapivé. Copak on, když už teda začal veřejné působení, zmocněn zcela Otcem, jeho láskou a mocí ducha, neměl co jiného na práci, než 40 dní si tam někde být a dobře, tak se postil, no. Na co asi myslel? Vy víte, že 40 dní, když vynecháte práci, tak to je vidět. A to většinou máme práci, která, popravdě řečeno, se spásou světa až tak moc nesouvisí. Ale ten pán Ježíš přišel jako spasitel. Copak tam nebyli žádní nemocní, aby je uzdravoval? Žádní posedlí, kteří potřebovali osvobodit? Copak nikdo nepotřeboval skrze něho slyšet slova o otci, slova lásky a přijetí? Potřeboval. Proč ho tedy duch vedl na poušť? No, protože to bylo pro něj i pro nás důležité. Víte, pán Ježíš nedělal nikdy žádnou hloupotu. To děláme my. Když se Boha neptáme, co máme dělat, tak děláme spousty věcí, které po nás pán Bůh nechce a pak zpětně to teprve zjistíme. Jsme z toho unavení, otrávení, nakonec narušíme i vztahy, které máme, protože samozřejmě ten druhý většinou ví, co máme dělat, ale protože to víme lépe, tak to pak vypadá. Proč šel pán Ježíš na poušť? A proč ho tam Duch svatý vodil? Celý život se nechal pán Ježíš vést Duchem svatým a naslouchal Otcovu slovu a dělal to, co Otec chtěl. Všimněte si, že hned na to první pokušení pán Ježíš odpoví větou z Deuteronomia, to je z jedné z Mojžíšových knih, nejen z chleba žije člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Pán Ježíš žil ze slova nebeského Otce. Ne, že by ve svém lidském těle nepotřeboval chléb. Ale víte, že nějakou dobu člověk bez toho chleba vydrží. Ale neměl by vydržet bez Božího slova. A my se stále pokoušíme nevydržet bez chleba a vydržet bez Božího slova. A možná, že právě proto je ten náš život někdy tak složitý a komplikovaný. Když ho vedl do pouště, vedl ho do samoty. Do samoty, ve které on 40 dní naslouchal Otci. Evangelium říká, že ho ďábel pokoušel až vyhladověl, tedy na konci toho pokušení. Čili příčinou, důvodem toho, proč byl na poušti, nebylo na prvním místě, aby byl pokoušen. To taky kvůli nám, jak už říká svatý Augustín, v něm jsme byli pokoušeni, ale v něm jsme taky zvítězili. A kdo se drží pána Ježíše, tak může odkrýt, co říká zloduch, a může se mu postavit právě slovem Božím jako on. Ale to nejdůležitější, co tam Ježíš prožil, že tam byl s Otcem. A my každý rok 40 dní slavíme dobu postní, která by na prvním místě měla být dobou, ve které se necháme Duchem svatým uvést do samoty s Bohem. Já vím, že máte své povinnosti a rodinné starosti a práci, ale přece. My víme, že člověk může prožít ledas jak svůj každodenní život, že může něco upřednostnit, něco upozadit, něčemu může dát prostor. Když Duch svatý vedl Ježíše do samoty, proč by tak nevedl nás? Jenomže to bychom museli poslouchat. My dnes musíme bojovat o poušť, o tu samotu s Bohem v našem životě, o místo stišení, abychom mohli slyšet Boha a jeho hlas. A investovat do toho nejdůležitějšího vztahu. Jenomže víte to sami, že dnes jsou lidé líní investovat i do těch nejbližších vztahů, natož do vztahu s Bohem. Ale vztahy, do kterých se nevkládá nic, ty umírají. Vztah žije jenom z lásky. A láska to na prvním místě není líbezný pocit. To je nasazení pro druhého. To je zřeknutí se sebe. To je životní postoj, ve kterém vím, že to nejdůležitější jsou v životě právě vztahy. Ten vztah s Bohem, který je tím pupečním vztahem našeho života, a pak vztahy s druhými lidmi. Jenomže aby člověk si uvědomil, jak moc jsou ty vztahy důležité, musí si občas na ně najít čas. Lépe řečeno, chtělo by to pravidelně. A ten vztah s Bohem taky potřebuje stišení. Víte, že Pán Ježíš, když učí své apoštoly, jak se modlit, tak říká, aby nebyli povídaví jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Je to neznamená, že Pánu Bohu nemůžeme nic říct, ale to není to nejdůležitější, že nebeský Otec ví, co potřebujeme. Ale Pán Ježíš říká, ty když se modlíš, tak vejdi do komůrky a zavři za sebou dveře. A Otec, který vidí, co je skryté, ti odplatí. Co je tou komůrkou? Víte, že v těch domech, zvlášť v Palestině, to byla malá místnostka uprostřed domu, kde nebylo ani jedno okno, jenom se tam dalo vejít a vyjít. A tam se skladovaly potraviny. A uvnitř toho domu se udržovala takový přirozený chlad. A proto ten Pán Ježíš používá ten obraz. A tou naší komůrkou, to je naše srdce, kam máme v modlitbě vstoupit. A tam se máme setkat se svým Bohem. A tam Bůh vidí nás bez příkras. A tam my můžeme se s ním setkat a naslouchat jeho slovu. On ví, co potřebujeme, ale my nevíme, co je pro nás důležité. Protože nás od Boha vzdaluje hluk. Hluk tohoto světa, ale i ten hluk našeho srdce vyplňuje náš život. A to nám brání slyšet Boha. Popravdě řečeno dnes, tím hlukem je především hluk mediální. Dřív lidi, aspoň když šli na procházku, tak vnímali přírodu. Já nevím, jak je to tady u vás, ale v Praze potkat v parku někoho na procházce bez sluchátek, to je jeden z deseti. Všichni něco poslouchají. Můžou jistě poslouchat i slovo Boží, to máme taky v tom v mobilu. Ale obávám se, že většina neposlouchá ani slovo Boží, ani chvály. Jsou takoví lidi. Ale nechávají se zaplavit vším možným. A tenhle ten mediální hluk skrze telefony, počítače, televize, to je něco, co nás vnitřně vykrádá. My se stáváme lidmi povrchními, kteří sice komunikují, ale ne srdcem. Kteří sice navenek fungují, ale nežijí. A to, co na to nejvíc doplatí, jsme my sami a ty naše vztahy a nakonec i vztah s Bohem. Nejen, že s tím ztrácíme čas, který patří Bohu a lidem kolem nás, ale ztrácíme pokoj ze srdce a ztrácíme světlo pro svůj život. Stáváme se otroky. Otroky lidí, otroky svých neočištěností, svých vášní, závislostí a nakonec otroky zlého. Ale Bůh to chce jinak. Víte, co je charakteristikou křesťana? To, že patří celé Kristu a že má v sobě Boží život, Ducha Svatého. A že se tím duchem nechává vést a denně ho prosí o vedení, o naslouchání a poslouchá to, co říká Bůh. Mnozí si pletou, že v křesťanském V životě jde nejvíc o to, aby jsme dělali něco dobrého. No, popravdě řečeno, ještě aby jsme dělali něco zlého. To by tak scházelo, když jsme poznali jediného pravého Boha a toho, kterého on poslal, Ježíše Krista. Když jsme zakusili lásku Boží, dost na tom, že nás někdy zlo přemůže, ještě abychom ho dobrovolně dělali. Ale křesťanství není to, že já podle svého uvážení dělám to, co mě napadne. I když jsou to věci třeba dobré a zbožné. V křesťanství nejde o naše nápady, ale o to nechat se vést Duchem Božím. Minutu po minutě, hodinu za hodinou, den co den. Ale na to musím Boha znát a naslouchat jeho slovu a ptát se ho, co mám dělat. A to je jediný způsob, jak ten život nepromarnit. Protože když budu konat i dobro ze své vůle, možná, že mě po smrti docení, postaví mi nějaký pomník, bystu, někde dají nápis, tady žil, tady zemřel. Ale já jsem povolán v tomhle světě dělat to, co chce Bůh, ne to, co chtějí lidé. A Ježíš, který sám byl plný Ducha Svatého, se nechává Duchem Svatým vést. A my se nenecháme vést. Možná jenom proto, že jsme nevěděli, že je to tak důležité. Proto si to taky říkáme. Ono to není vůbec samozřejmé, protože to vyžaduje naše rozhodnutí a rozhodování a svým způsobem i určitý návyk, že přece, když začínám ráno den, tak se odevzdám Pánu Bohu, svěřím mu do rukou sebe, svoje drahé, všechno to, co mám před sebou, ale současně se ho ptám, co si přeje on. Většina z vás žije v manželství. Ve chvíli, kdy se přestanete mezi sebou domlouvat, co kdo bude dělat, tak to bude pěkný chaos. Polezete si na nervy, budete si nadávat, budete rozčilený a nakonec jeden dostane rozum a ustoupí. A to neznamená, že to tak mělo být. Když žijeme jako děti Boží a zakoušíme Boha jako lásku a přijetí, je třeba Boha taky poslouchat. A proto se ho ptáme. Víte, my si rozhodujeme, jestli budeme žít podle svých představ, ze své síly, podle svých nápadů, podle svého rozumu. Ono někomu napadnout jeho rozum, to je strašný zločin. V té naší společnosti jsou všichni tak chytrý, že rozumějí úplně všemu. Proto my musíme zpochybnit svůj rozum. Každý sám. Vždyť jsme jenom lidé. My nejsme Pán Bůh. Možná někdo z nás něčemu trochu rozumí, protože se něco naučil, nebo něco vystudoval, něco zažil, ale vždycky je to zlomek. To jediné, co podstatně ví, kdo to ví, je Bůh. O nás, o druhých. Vždyť nás zná víc, než my známe sami sebe. A my se rozhodujeme, jestli budeme žít podle těla, jak čteme v písmu, to znamená podle své vůle, svého rozumu, svých vlastních sil, svých představ, anebo podle ducha. V 8. kapitole Římanům apoštol Pavel píše, neřídíme se vůlí těla, čili to je ta moje vůle, ale vůlí ducha. To píše křesťanům, jako jsme my, kteří dali svůj život Kristu a prosili o Ducha Svatého, prožili naplnění Duchem Svatým. A jim říká, my přece se neřídíme svou vůlí, ale tím, co chce duch. Protože ti, kdo dělají jen to, co chce tělo, čili co chtějí oni sami, tíhnou k tomu, co je tělesné. Když se divíte, že někteří lidé prostě když jsou mladí, tak začnou docela tak jako nadšeně, s ideálama to k tomu patří, že jo, krásnýma představama o životě, o lásce. A pak, jak jde ta realita života, tak se to takhle sesouvá. A pak nakonec ještě těm mladým řeknou, no jen počkej, on život je o něčem jiným. To si rozhodujeme my, o čem je život. Protože když se budeme řídit vůlí těla, tak budeme tělesní. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní, říká Pavel. A dát se vést tělem, čili to je tím sobectvím, tím vlastním já neočištěným, to znamená smrt. Ale dát se vést duchem, to je život a pokoj. A my si to rozhodujeme, čemu dáme přednost. A pak ještě v tom té 8. kapitole Římanům Pavel říká, ti, kdo se dají vést duchem Božím, to jsou synové Boží. Čili to rozpoznávací znamení, podle čeho se poznají křesťané, že jsou to lidé, kteří patří Kristu a nechají se vést duchem svatým. A ono to je vidět, protože ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, vlídnost, laskavost, zdrženlivost, taky sebeovládání. Že jo? A když někdo má tyto vlastnosti Boží, tak vidíte, v něm působí Bůh. Může se to projevovat i jinými věcmi, že dostane třeba od Boha nějaký dary a umí skutečně se nasadit, ale tím nejpodstatnějším je, že má podíl na lásce Boží, že je to člověk, který nežije pro sebe a žije ke slávě Boží a ne ke slávě své. Co to znamená nechat se vést duchem Božím? To znamená nejprve toho ducha přijmout. Pro mnohé katolické křesťany to skončilo svátostí běžmování. To, nezlobte se, to nestačí. My denně prosíme o Ducha Svatého a denně se mu otevíráme. A ten základní krok k přijetí Ducha Svatého je, že se denně odevzdáme Pánu Ježíši. Apoštol Pavel říká, kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. A kdo je Kristův, ten má jeho ducha. To znamená, že tak jako se jako manželé, ať už nahlas, vědomně, gestem, v duchu, denně rozhodují, protože budou spolu žít ten svůj konkrétní jedinečný pozemský život a jeden druhému se odevzdávají, někdy to prostě dají najevo nějakým slovem nebo gestem lásky, tak my se denně odevzdáváme Pánu Ježíši, aby on v nás mohl působit. A on nám dává svůj život. Čili to, co nás otevírá Duchu Svatému, je, že se nemotám kolem sebe. Že se zříkám sebe pro Boha a on mi dá schopnost se zříct sebe taky pro druhý. A Duch Svatý je nám dán proto, aby nás vnitřně proměňoval, přetvářel, posvěcoval. My máme tak jedinečné povolání v tomto světě, že se máme co nejvíce připodobnit Pánu Ježíši. Aby lidé, když se setkají s námi, se setkali s ním. Protože v tomhletom světě už ten Pán Ježíš dneska nemá jiné ruce než moje a tvoje. Nemá jiné oči. Nemá jiné srdce. Ale lidé jsou pořád nemocní. A pořád kolem sebe máme nešťastné lidi. A pořád máme potřebné. A on chce skrze nás se jich ujímat, jako se jich ujímal tenkrát v Palestíně. On v nás, mocí své lásky a svého ducha, chce působit v tomhletom světě. Kdyby všichni křesťané zviditelňovali Pána Ježíše, tak je svět úplně jiný. Tak nejsou nenávisti, nejsou žádné války, nejsou žádné hladomory. To je hřích nás křesťanů, že si to svoje křesťanství žijeme podle svých představ a považujeme za podstatné jenom to, že v neděli zajdeme do kostela, když to vyjde, a občas se pomodlíme. Daleko větší věci jsme povoláni žít v tomhle světě. My jsme povoláni ve svém lidství žít život Ježíše Krista. Proto je pro nás tak důležité všechno, co čteme v písmu o Pánu Ježíši, jak on ten život žil. Jak se choval, z čeho žil, co dělal. A my jsme slyšeli, že se nechal vést Duchem Svatým. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se jim také vést, píše apoštol Pavel Galaťanům. Proto je třeba se ptát, co máme dělat. Že v nás samotných, kteří jsme přijali Krista a patříme mu, probíhá neustálý boj mezi duchem a tělem. Ať chceme nebo nechceme. Ten skončí naší smrtí, kde, jak doufám, definitivně v nás zvítězí Pán Ježíš a zabije toho zloducha dechem svých úst, protože mu důvěřujeme a spoléháme na jeho milosrdenství. Ale v tomhle světě tím bitevním polem je moje srdce. A to se projevuje navenek. Mými slovy, mými gesty, mým jednáním, rozhodováním. Tím, jestli žiju pro sebe, nebo nesobecky pro Boha a pro druhé. Tam se to odehrává. Proto musíme to srdce chránit a střežit, aby tam působil Bůh. Kráčejte v duchu a nepropadnete žádostem těla, píše apoštol Pavel. Tělo totiž touží proti duchu a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Já nevím, jak to máte vy. Já se celý život snažím žít s Bohem. Že jo, Pán Bůh mě povolal, abych byl knězem a řeholníkem. A stejně se vám stane, a to už si myslím, že něco pamatuju, že člověk řekne to, co říct nechce, udělá, co udělat nechce. A vždycky si říkám, lidi, jak dlouho tě ten Pán Ježíš ještě bude snášet? Jak je to možný, kde se to v nás bere? A někdy mám pocit, jako by ten Pán Ježíš mě chvíli nechá běžet samotného, jako maminka nechá dvouletýho kluka, aby padl na ty kolena, aby si uvědomil, já sám ještě nefunguje. A aby jsme měli v sobě pokoru a věděli, že bez Boha my sami život nezměníme. Jenom mocí lásky Boží a mocí Božího slova. Chceme-li se něčeho těžkého zbavit, nechme se vést duchem. Kráčejte v duchu a nepropadnete žádostem těla. Tenhle ten svět má kult těla. Nejen tělesnosti ve vlastním slova smyslu, ale toho, že ti lidé myslí na sebe sobecky, motají se kolem sebe, jenom aby se sami měli dobře, aby si něco užili. Já mám pocit, že věří tomu, že nezemřou a budou tady žít tisíc let. Prostě, co chtějí ještě zažít? Dobře, když chce zažít mladý kluk, no tak ať vyvádí, no tak to je dobře. A ve chvíli, kdy se ožení, má na starosti ženu, děti, starost o rodinu, tak snad by mohl zapojit rozum a nějakou zodpovědnost. Ta maminka, ty nic jiného nezbyde. Tady, když otěhotní, tak má vymalováno až do dospělosti. Protože svůj život každou vteřinu dává svému dítěti a pak svým dětem a k tomu svýmu manželovi. Čili to, že si lidé chtějí dneska užívat až do 100 let, to je nějaké nepochopení toho, proč jsme tady na světě. Protože Bůh nám dává, co potřebujeme. A dává nám i všechny krásné věci, když je od Boha přijímáme jako dar. O tom budeme ještě mluvit. Víte, oni jsou dva způsoby myšlení, rozhodování se a jednání. A to se týká všech oblastí našeho života. Dokonce my i dobré skutky, modlitby, účast na mši, půst, to všechno můžeme dělat ze svýho rozhodnutí, ze svý vůle, dokonce i ze svý pýchy. A nakonec jsou to skutky těla. To, že se někdo modlí pětkrát víc než jiný, to ještě neznamená, že to po něm chce Pán Bůh. My musíme poznat, co po nás chce Bůh. Protože to je v této chvíli pro nás důležité. A jsou chvíle, kdy pracujeme, a jsou chvíle, kdy práce zanecháváme. A jsou chvíle, kdy se postíme, a jsou chvíle, kdy slavíme. Ale je potřeba, abychom to dělali v poslušnosti Bohu. a ne podle toho, jak si zamaneme. Řekli jsme si, že když pán Ježíš šel do té pouště, šel tam po tom křtu v Jordánu. A mimo to, že ten Duch Svatý tam vedl pána Ježíše, tak v tom Jordánu ten pán Ježíš zažil něco úžasného v tom smyslu, že se roztrhla nad ním nebesa a on zazněl hlas Otce. A teď je zajímavé, že evangelisté nejsou úplně zajedno, co tam vlastně znělo. Protože jeden říká, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. A druhý říká, to je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil. Víte, proč to tam je napsáno takhle dvakrát? Aby jsme věděli, že je to o pánu Ježíši a taky o nás. Protože v pánu Ježíši jsme my. Nad námi se to nebe otevřelo ve křtu a nad námi zní ten hlas. My jsme milované děti Boží. A Ježíš to zakusil v tom Jordánu a pak to měl osvědčit právě v poušti. Víte, když Ježíš věděl, že je Otcův milovaný syn, ale ten Otec mu to před všemi ještě potvrdil, aby o tom nikdy nepochyboval. Protože i v jeho životě a hned na té poušti přišly chvíle, kdy mu bylo těžko. A když je člověku hodně těžko, tak zpochybní ty nejdůležitější věci. Kdo jsem já? Kdo je Bůh? Opravdu mě má někdo rád? Stojí ten život za to? Víte, kolik lidí bojuje s tím vědomím toho, kým jsem a jestli můj život má hodnotu? Hned v těch prvních dvou pokušeních, když se ďábel obrátil na Ježíše, tak říká, jsi-li syn Boží. On nevěděl, že je syn Boží? Proč to zpochybňuje? No, protože oni jsou dva způsoby, protikladné způsoby, jak být dítětem nebo synem Božím. Jeden je ďábelský a jeden božský a my to vidíme kolem sebe. Člověk může být dítětem tím, že chce vlastnit všechno. Věci, sebe, lidi, Boha, všechno chce mít a určovat. A takových sobců dneska lidi dovedou vychovat. Člověku zůstává nad tím rozum stát. A nebo je možné být dítětem Božím božským způsobem. A to vidíme na Ježíši, že si necháme všechno od Otce darovat. Že žijeme jako ti, kteří jsou zahrnováni láskou a žijí z poslušnosti Otci. To nejdůležitější v našem životě je poznání naší vlastní identity, kdo jsem. Bohužel lidé tohoto světa posuzují lidi podle toho, co umíš, co jsi udělal, co je za tebou. To není základní kritérium. Komu bylo více dáno, od toho se bude více požadovat. Když je někdo šikovný a ještě ho to rodiče naučili a měl hlavu na to, aby prošel nějakou školou, no tak umí. Není každý právník a lékař. No ale když už má nějaké vzdělání, tak má pomáhat těm, kteří nemají. A když někdo umí pracovat řemeslně, no tak přece to nebude dělat jenom pro sebe. Všechno, co jsme dostali od Boha, máme pro druhé, ne pro sebe. Ale to není naše identita. Ta naše podstata je v něčem jiném. Kdo jsem, komu patřím. Jakou hodnotu by měli lidé s psychickým nebo s mentálním postižením, kdyby prostě jejich hodnota byla jenom v tom, co udělají. A já vám můžu říct z vlastní zkušenosti, že mezi starými, nemocnými a postiženými lidmi jsem viděl tolik krásných lidí, svatých lidí, vyzkoušených utrpení. Protože oni se nikdy nemohli vykázat tím, co za nimi zůstalo. A musí spoléhat jenom na nezaslouženou lásku Boží. A samozřejmě, že tomu budou snadněji věřit, když zažijou taky lásku lidí. Proto je pro nás tak důležité, abychom věděli, že tím podstatným v našem životě je, že jsme milované děti Boží, že patříme Bohu a že v tom je naše hodnota. Bez ohledu na to, jak jsme stáří, nemocní, co umíme, neumíme. A je důležité, aby tak jsme se dívali jeden na druhého. Abychom k sobě i k druhým měli takovou úctu a lásku, jakou k nám má Bůh. A aby jsme to svoje dětství Boží žili pod vedením Ducha Svatého. S tím, že se necháme Bohem obdarovat způsobem, jakým On chce. A kdy On chce. A my ti, Pane, děkujeme za to, že jsi ten boj za nás vybojoval v té poušti. A že na tobě vidíme, co to znamená být dítětem Božím. Že nás učíš, abychom svůj každodenní život žili pod vedením a v síle Ducha Svatého, nespolehli na sebe, ale abychom byli těmi, kteří žijí z Boha, z Božího slova. Ke slávě Boží a k radosti druhých lidí. Amen.